făcut tractate, ja kõik tsipaadid, mis me hiljem toome, on selles väikesest brosüürist. See puudutab meie üht kõige valusamat, samal ajal aga muidugi kõige lähedasemat probleemi. See sama apostel, kellest meie õppisime eelmises tunnis, apostel Johannes, kirjutab meile oma kolmandas kirjas ja neljandas salmis. Mul ei ole suuremat rõõmu kui see, et ma kuulen oma lapsi tõest käivat. Nii kirjutab apostel Johannes. Ta tundis rõõmu, suurimat rõõmu oma lastest. Aga kontrastina võime lugeda, kuidas nutab prohvet Jeremia. Nutulauludes esimese peatükki 16. salm. Nende asjade pärast ma nutan, mu silmad voolavad vett, sest kaugel on minust röstija, kes karastas mu hinge. Mu lapsed on hävitatud, sest vaenlane on vägev. Eks ole ka meie sellepärast nutnud. Ja tänapäeva olukord paneb rohkem nutma kui rõõmustama. Mitte ainult usklikke inimesi. Arvustad kaasvõitlejad ja sõbrad. Kas on see meie osa tunda rõõmu või nutta? Kas on ainult see meie osa? Vaadates pealt, kuhu lähevad meie lapsed, mida nad teevad, või sõltub see ka meist endist. Tavaliselt vanemad ei tunnista end süüdi. Ja paljud vanemad ei taha tunnistada üldse end sõltuvakski selles küsimuses. Nad tahavad öelda, et laps läheb oma teed. Ja mina ei saa sinna midagi parata. Minust ei ole siin mitte midagi. Kui tihti me kuuleme selliseid väljendusi. Siis olen kuulnud ka seda. Kuidas öeldakse teiste lapse kohta? See on tuntud vanasõna. Käbi ei kukku kännust kaugele. Eks ole nii? Jah, niimoodi öeldakse teiste lapse kohta. Kui me toetume nüüd sellele targale sõnale, kas on siis laste olemus sõltuv nende vanemaist? Kindlasti on. Täna aga tahaksime anda laste vanemaile veidikene arvu ja läheme kergemat teed mööda. Nimelt, miks pärast kukub vahel ja võib-olla liiga sageli käbi kännust kaugele? Ma kordaksin veel seda küsimust. Miks pärast kukub käbi kännust kaugele? Teise sõnadega, miks pärast lähevad lapsed eemale vanemaist ja hoopis teisi teid pidi? Peab kohe olgu tunnistama, et väga harva kukuvad need käbid paremale pinnasele, kui asud kämmed. See on juba peaaegu loodusseadus. Juhtub ka teisiti, kuid väga harva. Sõbrad, kas see oleneb vanemaist? Üks teine vanasõna ütleb, igaüks on oma õnneset. Ja see on muidugi ka õige. See, sõbrad, ei tähenda mitte ainult seda, et iga laps sepitseb ise omale õnne. Vaid see tähendab ka seda, et iga lapse vanem, iga ema ja iga isa on oma õnneset. Ja kui siis need õnned ühtuvad, kui need sellega kahekordistuvad, siis võib ka meie rõõm täis olla. Nii see peaks olema. Nii on ka Jumale seadnud ja soovinud. Kuid milleski siiski on viga, et see nii ei ole. Ja peamine, oodatakse, et lapsed kasvavad. Neid tuleb aga kasvatada. Ja kasvatamine ei seiste mitte ainult söötmises ja katmises. Sellel on muidugi oluline osa inimese eriti füüsilises kasvatamiseks, kuid intellektuaalseks kasvatamiseks vajab laps ka teist toitu, vaimutoitu. Ja just selle viimase toidu puudus ja halb kvaliteet annab tänapäeval väga valusasti tunda. Kõige saatuslikum on see, et seda toitu ei pakuta kodus, täisealiste vanemate poolt. Ja näljane laps leiab selle toidu, võiksime öelda, prügikastist. Võib-olla rangalt öeldud, kuid siiski mõte jääb samaks. Näljane laps leiab selle toidu sealt, prügikastist tänavalt, sest ta ajab seda. Ja tulemus on see, et kasvavad üles lapsed, kes armastavad tänavaid. Ja teisid ei saagi olla. Võib-olla aitab üldisest murest. Sulgume meie kui kristlased kristlaste ringi. Ja me võime ka siin korrata selle häda peamist põhjust. Nimelt oodatakse, et lapsed kasvavad kristlasteks. Neid aga tuleb kasvatada kristlasteks. Ja see õigus on lastevanematele antud ka meie riigi seadustega. See kohustus on pandud lastevanemate peale. Võtta laps kirikusse kaasa, sageli isegi vägisi. See räägi veel lapse kasvatamisest, kaugeltki mitte. See räägib pigem ootamisest, et laps kasvaks kristlaseks. Ja nad ei kasva. Nüüd toovad meile pisaraid ja valu. Ja loomulik, me võiksime ju väljendada kas või lapse sõnadega. Miks pärast peaks see võõras onu seal puldist mind õpetama? Kui minu oma isa ja minu oma ema ei räägi mulle kodus midagi vaimulikest asjadest. Elu aga räägib. Isa ja ema elu. Ja millist keelt võib-olla võiksime jätta selle lause täna lõpetamata. See on omaette probleem. Ja võib-olla sellest edaspidi lähemalt. Parem tsiteerime. Faktid näitavad, et pastorid ja vanemad pühendavad 10% oma ajast ja tähelepanust laste õpetamisele ja võltmisele. Selle 10% vili on 80% koguduse juurde tulijais ja praktiliselt 90% selle juhtidest ja ametnikest. Milline peaks olema resultaat siis, kui noortele pühendataks 50 või 60% oma ajast ja energiast? Suur küsimus, eks ole? Tõsine küsimus. Sõbrad, seda näitavad faktid. Aga faktid on ühed kindlad asjad. Kes on siis süüdi, et meie lapsed ei kasva kristlasteks? Ja ometi faktid näitavad, kui viljakas põld see on. Doktor Judson ütleb, evangelisatsiooni raske probleemi võtti, on väikese lapse väikeses käes. Ilus väljend, eks ole? Kuid väga palju ütleb. Evangelisatsiooni raske probleemi võtti on väikese lapse väikeses käes. Kuidas meie peaksime siis suhtuma nendesse väikestesse lastesse? Ei ole võimalik üle hinnata tööd, töötähtsust lastega. Ma mõtlen vanemate töötähtsust oma lastega. Prantsuse revolutsiooni ajal kantsid lapsed loosungit. Värisege türannid, meie kasvame suureks. Ja lapsed kasvavad suureks. Ja nad panevad värisema Jumala vaenlase. Või nad kasvavad suureks ja panevad meid värisema. Emkum. Ja siit tulevad meie rõõmud ja siit tulevad meie pisarad. Me kasvame suureks. Tänase laps on homse täiskasvanu. Aga kes? Kas see huvitab meid? Citeerin. Martin Lutheri õpetaja Trebonius paljastas alati pea ükskõik millise oma õpilase juures olekul. Tal oli harjumuseks öelda, kes teab, mis mehed neist võivad kasvada. Doktorid, valitsejad. Ja me teame, et tema ees oli tõesti üks suur inimene, suur reformatsiooni juht. Nagu tema kohta on öeldud, lihtne munk, kes pani kogu maailma värisema. Lihtne munk, kes raputas maailma. Edasi. On püha asi, ütles Tiisraeli. Näha, kuidas noored päästavad riigi, kuid on veel mõjuvam näha meie noosugu lõkendamas soovist pühendada oma elud kolmanda ingli kuulutuse levitamiseks. Me teame, et sõjaväes teenivad suurevalt jalt noored. Ja on tõesti püha asi, suur asi, näha, kuidas need noored päästavad riigi. Aga veel suurepärasem ja aulisem on näha, kuidas meie noosugu päästab Jumala töö. Ja see sõltub laste vanemaist. Lastega tuleb tegelda. Lapsi tuleb kasvatada. Neid tuleb õpetada. Eriti nooruses. Sest noorus on ju külviaeg. Citeerime. Milline eesõigus on seista laste kõrval selle elu kriitilistel murdeaastatel, mil nad täna on mäe tipul, homme aga võib olla all orus. Ühel päeval soovita saada arstiks, teisel päeval elektriinseneriks, kolmandal agronoomiks. Täna on ta kindel, et igaüks teda mõistab ja kõik läheb hästi. Homme aga ei mõista teda keegi. Tal ei ole sõpru maailmas. Ta ei mõista isegi ennast ja imestab, miks ta üldse siia maailma sündinud on. Mõista teda siis, see tähendab teda päästa. Selline on jah, laps. Ja sellised oleme me kõik olnud. Aga kes mõistab meid? Kes mõistab lapsi? Lapsi tuleb õppida mõistma. Lapsi tuleb õppida tundma. Me teame, et inimesed pühendavad palju aega, sageli aastaid, et õppida tundma masinaid ja seadmeid, enne kui nendega tööle hakatakse. Kuid lapsele tundatakse võib-olla mingisugused 15 minutit või pool tundi. Ja siis imestatakse, kuidas laps ei saa isast või emast aru. Kuidas laps ei vasta hea laps? Ja hea vanem annab talle siis ihunuhtlust. Sest ta on oma teada teinud parima. Võiksin teie tähelepanu juhtida sellele, mis on masin. Ka kõige täiuslikum masin või aparaat elava inimese kõrval. Elava lapse kõrval. Vast sellest piisab. Me mõistame. Jeesus Kristus ütles kord. Kirja pandud Markuse evangeeliumi 7. peatükki 9. ja 10. salmis. Või missugune inimene on teie seast, kellelt tema poeg palub leiva ja tema annaks temale kivi? Või kui ta palub kala ja ta annaks temale mao? Muidugi ei ole, eks ole. Me ütleme kohe nii. Aga sõbrad, kui meie natukene laiemalt mõtleme, veidi avaramalt. Näiteks palub meie laps isa või ema. Räägi mulle Jeesusest. Või räägi mulle sellest Taaneli loost. Kuidas ta seal lõvikaugus oli ja miks ta sinna sattus? Ja miks need inimesed nii kurjad olid tema peale? Siis võib-olla ütlevad vanemad, tead, mul ei ole täna aega. Teine kord. Ma võtan sind kirikusse kaasa laupäeval. Ja siis seal räägitakse sulle. Või võtab vanem ühe raamatu kätte ja annab lapsele, loe edesalt sees, saaks lugeda küll. Mul pole aega sulle asja seletada. Mul on omalgi tööd ja on vaja muretseda sinu leeva eest ja riiete eest. See on leeva asemel kivi pakkumine ja kala asemel mao pakkumine. Me peaksime sagedamine ütlema, et nagu ütleb laulja 34. laulu 12. salmis. Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile ja hoa kartust. Ja sagedamine peaksime seda tegema. Üks viiulikunstnik on öelnud, kui ma ei harjuta omal viiulil ühe päeva, siis ma märkan kohe vahet. Kui ma ei harjuta oma viiulil kaks päeva, siis märkavad seda minu sõbrad. Kui ma aga ei harjuta oma viiulil nädalaega, siis märkab seda igaüks. Ja see on tõesti nii. Ma võin seda ise tunnistada, sest ka mina olen viiulit mänginud. Kuid see räägib rohkem kui viiulist. Kui sageli tegeleme meie oma lastega. Ja pole ime siis, et seda märkavad meie sõbrad. Ja pole ime siis, et seda märkavad ka juba kõik inimesed. Ja võib-olla piisab tõesti ühest nädalast hooletusest, et kõik inimesed seda juba märkaksid. Lapsi tuleb õpetada kui laps. See ei ole mitte üks sõnade mäng, see ei ole targutamine, vaid see ütleb rohkem, kui meie tahame praktiliselt läbi viia. Lapsi tuleb õpetada kui lapsi. See tähendab seda, et meie ei pea neid sundima, mõtlema või tegutsema või kõnelema nagu täiskasvanud. Seda proovitakse teha. Ja sellest ei tule midagi välja. Kui me avame oma piibliraamatu, siis leiame hoopis, et nõue on vastupidine. Mattuse evangeeliumis 18. peatükis ütleb meile Jeesus. Teises lõnjad salmini. Ja Jeesus kutsus lapsukese enese juurde, asetas tema nende keskele ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui teie ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa teie mitte taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab nagu see lapsuke, on suurem taevariigis. Nii et tasub ennast alandada nagu lapsuke ja tasub õpetada teda kui last. Ja enne peame meie saama kui lapsed, kui lapsed peaksid saama kui meie. Muidugi ei ole öeldud, et me peaksime saama lapsikuks. Mitte seda, vaid kui lapseks. Lapselikuks. Lihtsalt siirat usaldama oma isa ja taevas isa, nii nagu laps usaldab oma mais isa. Nii et, kui me tegeleme rohkem oma lastega, siis saame ka ise kui lapsed. Ja meil on rohkem sansse saada taeva riiki. Lubage, et ma ütlen teile siiski veel ka ühe nõnda nimetatud tähendamissõna. Sellest tuli küll kord pahandus, saade valesti aru, võibolla oli liiga keeruline. Aga nüüd vast natuke lihtsamalt ja püüan ka ära seletada. See on rohkem kui tõsine küsimus ja sellepärast võibolla ka väljenduksin allegooriliselt. Sõbrad, lapse vanemad, hoiduge, et teie laste kasvatamise saatus ei oleks määratud teie kõhu tervisega. Seletuseks, meie meeleolud ja tunded, sageli isegi ka tervisehäired, ei tohiks mingil tingimusel üle kanduda suhtlemisse lastega. See on kõige suurem kuritegu, kui me seda teeme. Selles kõigest kujuneb välja lapse ise lood. Mõned inimesed leiavad siis sellise lahenduse. Nad käratavad lapsele peale, tee sa kaod. Võib-olla ka viisakavad, kuid selles samas mõttes. Tee sa kaod. Aga kuhu kaob see laps, selle vastu tavaliselt huvi ei tunta. Aga ma nüüd siteerin ühe lause. Viis, kuidas laps veedab oma vaba aja, määrab tavaliselt tema ise loomu ja kasulikkuse elu. Nii et ärgu olgu iga perekonna tüli lapse jaoks vaba aeg. Neid ei tohi üldse olla. Laps nagunii saab neid teada ja sellel on väga suur mõju. Eriti tähtsad on lapse kasvatamise juures esimesed aastat. Võiksin öelda esimesed 10 aastat. Roomlased armastavad öelda, anna oma laps meie kasvatada nii kaua, kuni ta on 10-aastane ja pärast proovi, kas sa suudad teda veel ümber kasvatada. Proovi pärast, kas sa suudad temaga veel midagi ette võtta. Ja see on ka nii. Nii et vanemad, ärge süüdistage kooli. Me teame, et piibli põhjal on see iga veidi pikke 12 aastat. Mille laps on otseselt sõltuv vanemaist. Kui siiski praktika näitab, et ta juba varem kujuneb välja, tavaliselt esimese 3 aastaga. Nii et ei ole sugugi ükskõik, kuidas väikene laps kasvab. Ja millise vanaema või tädikese hooldada kasvatame usaldatakse, sest noortele on võib-olla ta üleliikne olevus nende perekonnas. Seda ka juhtub. See on kõige õnnetum asi, mis ta veel võib juhtuda. Esimene aasta on kõige tähtsam lapse kasvatamise. Siis kui laps ei oska veel sõnagi rääkida, Ja iga aastaga see tähtsus veidi väheneb, kuni umbes 10-aastased laps on juba täielikult välja kujunenud. Ja pärast seda teda muuta on väga raske. Vili kasvab välja väga ruttu ja sellepärast on ka juba noorus lõikuse aeg, eriti vaimulikus mõttes. Ma tsiteerin veel. Statistika näitab, et tütarlapsed pöörduvad kõige sagedamini ümber 16-aastaselt, poisid aga 17-aastaselt. Kui need aastad mööduvad, väljavaated vähenevad ja pärast 22 saavad väga vähesed kristlastel. Nii et kasvatage lapsi nooruses. Seni, kuni nad kasvavad ka veel pikkuses. Väga ilus eeskuju on meil antud evangeeliumis Jeesuse Kristuse esikus. Luuka evangeeliumi teise peatüki 52. salm ütleb meile. Luuka 2:52. Ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Ei olnud vajagi rohkem temast kirjutada. See on peamine. Ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Üks kasvatusabilõu on karistus. See ei ole meeldivasi. Nüüd on ka meile pühakiri. Aga on siiski kasvatusabilõu. Ja Heebrea kirjas on meile kirjutatud 12. peatükki 5-6 salm. Ja olete unustanud manitsuse, mis teile otse kui lastele ütleb, mu poeg, ära põlga Issanda karistus ja ära saa arak, kui tema sind noomib, sest keda Issand armastab, seda ta karistab. Ta seksab igat poega, keda ta vastu võtab. Järgmine salm ütleb, taluge karistus kasvatuseks. Siiski peab olema karistamisega ettevaatlik. Väljendudes lihtsalt keeles soheli tehakse lapse nahtuliseks siis, kui keegi teine hoopis vanem perekonna vajaks vitsa. Ma usun te mõistada seda. Ma isiklikult olen pealt kuulnud, kuidas kärgitakse lastega siis, kui laps ei ole absoluutselt süüdi, vaid hoopis keegi vane. Aga no kellegi peale peab oma sisemuse välja puistama, kes ei julge vastu öelda. Võib-olla aistad siin meelde tuletuses Kristuse sõnas. Kui keegi üht neist väikestest pahandab, siis oleks talle parem ja väga kurb, eks ole. Nii et ärme pahandame neid väikeseid, kui nad ei ole millestki süüdi, vaid ennemini õppime neist. Tavaliselt on vanematel lastelt rohkem õppida, kui lastel vanematel. Ja muidugi õnnelikud on need perekonnad, kus need pooled tasakaalustuvad. Ja lõpuks võib-olla tuleks mõnda last, eriti juba vanemat last karistada nii. Üks ema palus kord lapsele tuua vits. Ja siis, kui laps seisid vitspeos, ema ees alandlik nagu peas, no ehk siis aratuke vähe. Siis see ema ütles oma lapsele, tead, poeg, ma olen olnud sulle paha ema. Ma ei ole sind õigel ajal karistanud. Ma ei ole sind õigel ajal peksnud. Ja nüüd on sinust kasvanud selline poeg, selline paha laps. Anna nüüd oma emale vitsa. ظهر on selline ema eneseleidmine palju väärtuslikum kui üks korralik keretäis lapsele. See mõjub lapsele palju paremini, palju rohkem. Kui laps näeb, et vanemad on eksinud ja ekslikud, ja kui laps kunagi ei ole kuulnud, et vanemad on lapse käest ka andeks palunud oma eksimuse, siis ei kujune ka lapsest kunagi välja andeks, andvat ja andeks paluvat meeldust. Vanemal ei ole mingit õigust nõuda, et laps tema andeks paluks, kui laps on eksinud tema vastu, kui ta ise ei palu lapselt andeks, kui tema on lapse vastu eksinud. Ja kuri tarvitada oma jõudu, see on pat. Teeme, kuidas teeme, aga tehkem oma parima. Nii et võistime kord öelda. Vaata, siin olen mina ja lapsukesed, keda sa mulle oled annud. Aamen.